και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε άλλη μία θεματική εκπομπή για τα ζητήματα από το χώρο της δημόσιας υγείας. Μία φορά το μήνα κάνουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή για να συζητάμε τις εξελίξεις στον κλάδο της υγείας με διαφορετικούς κάθε φορά συναδέλφους που μας δίνουν μια εικόνα. Σήμερα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την συναδέλφισσα Γεωργία Φίλιππα, η οποία είναι στο νοσοκομείο, εργάζεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων. Καλησπέρα, Γεωργία.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, εντάξει, τα προβλήματα στο χώρο της υγείας είναι λίγο πολύ γνωστά. Έχουμε όμως τώρα δύο νέες κυβερνητικές κατευθύνσεις. Αφορά η μία τα εργατικά δικαιώματα με βάση το νέο νόμο Χατζηδάκη και η άλλη το σχεδιασμούς για το νέο εθνικό σύστημα υγείας, που βέβαια θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, γιατί πρόσφατα ήταν την προηγούμενη εβδομάδα η σύσκεψη, πολύ πλατεία σύσκεψη που έγινε στο γήπεδο του Sporting και συμμετείχε νομίζω και το σωματείο, έτσι δεν είναι?
Το σωματείο όχι, δεν συμμετείχε, γιατί δυστυχώς οι σχετισμοί και μέσα στο σωματείο μας δεν είναι και η καλύτερη.
Έστω, εγώ είχα αυτή την εντύπωση, επειδή είχαν συμμετάσχει και πήραν το λόγο και πολλοί υγειονομικοί.
Αλλά υπήρχαν πολλοί υγειονομικοί συνάδελφοι, ναι, που μεταφέρανε και μια πείρα από τα νοσοκομεία.
Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα πάνω σε αυτά, γιατί έχουμε τώρα μια γενικευμένη επίθεση στα εργατικά δικαιώματα με βάση τον νόμο Χατζηδάκη και με βάση αυτά που υπόθηκαν στη σύσκεψη. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα από σένα.
Κοίταξε, το πρώτο σχόλιο που μπορούμε να πούμε είναι πια όταν ο λαός ακούει τη λέξη νέο από το στόμα της κυβέρνησης πρέπει να τρομάζει. Έχουμε τον νέο νόμο για το ασφαλιστικό, τον νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Έχουμε τον νέο νόμο για το ΕΣΥ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία και πρωτόγνωρη η σύσκεψη που έγινε στο γήπεδο του Sporting και μεταφέρθηκε και εμπειρία πάρα πολύ χρήσιμη και με εκατοντάδες συνδικαλιστές που συμμετείχαν και πάνω από 200 νομίζω συνδικαλιστικές οργανώσεις δώσανε μαχητικό παρόν. Σε μια πολύ μεγάλη σύσκεψη, καλώντας και στην κλιμάκωση της πάλης των εργαζομένων και σε ένα πρόγραμμα δράσης. Ο σκοπός ήταν και είναι, και αυτό αρχίζει και ανοίγει, να αγκαλιάσει η οργάνωση της πάλης χιλιάδες εργαζόμενους, νέους και παλιούς, να πάρει και η εργατική τάξη την υπόθεση στα χέρια της, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, να διεκδικήσει τη διεύρυνσή τους και μέσα από αυτή τη μάχη βέβαια να συγκρουστεί και με το βάρβαρο αντιεργατικό πλαίσιο, που κορονίδα είναι ο νόμος Χατζηδάκη, το οποίο είναι ένα τερατούργημα, ένα έκτρωμα που έρχεται να οδηγήσει και να επιβάλλει για πάντα έναν εργασιακό μεσαίωνα.
Ναι.
Χτυπάει ο νόμος Χατζηδάκη βασικά εργασιακά δικαιώματα, χτυπάει την καρδιά των εργασιακών δικαιωμάτων, χτυπάει το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, το δικαίωμα στην ασφάλιση, στην συνδικαλιστική δράση, δικαιώματα δηλαδή που για να τα κατακτήσει η εργατική τάξη έχισε το αίμα χιλιάδων παιδιών και δεν μπορούν να παρθούν ανέλακτα πίσω και δεν θα γίνει βέβαια κάτι τέτοιο ανεκτό.
Έτσι είναι, Γεωργία, και να πούμε εδώ ότι αυτό που από την πρώτη στιγμή λένε τα ταξικά συνδικάτα, ότι από την επόμενη μέρα κιόλας που ψηφίστηκε ο νόμος θα κάνουμε τα πάντα, τα δύνατα δυνατά, ώστε να μείνει στα χαρτιά. Ήδη έχουμε τέτοια παραδείγματα και στον κλάδο το δικό σας υπάρχει αυτό το παράδειγμα, με βάση την νομοθετική πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των υγειονομικών, έτσι, για το 10ωρο, που δεν πέρασε ποτέ στην πράξη.
Και αυτό το παράδειγμα υπάρχει, και υπάρχει και το παράδειγμα λίγο πιο παλιό και τις προσπάθειες που κάνουν να περάσουν τα νοσοκομεία της αξιολόγησης πριν 2-3 χρόνια, που οι εργαζόμενοι αποφασίσανε καθολική αποχή από την αξιολόγηση και αυτό έμεινε στα χαρτιά, όπως τώρα βέβαια κάνουν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, που δίνουν μια πραγματικά παλικαρίσια μάχη, να το πω έτσι. Που σημαίνει, και πρέπει να βγάλει και ο κόσμος ένα συμπέρασμα, ότι όπου υπάρχει συντονισμός, όπου υπάρχει διεκδίκηση, όπου υπάρχει συλλογική δράση, η οργάνωση της πάλης με τα συνδικάτα, υπάρχουν νίκες. Και μία έτσι πολύτιμη πείρα που ήρθε και από τη σύσκεψη πριν λίγες μέρες στο γήπεδο ήταν αυτή ακριβώς, ότι όπου ο εργαζόμενος διεκδικεί, φωνάζει, υπάρχουν ή μικρές ή μεγάλες νίκες, όπως είχαμε και στο Συνδικάτο του Μετάλλου και με τους εργαζόμενους στην Ισφούτ που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Όλοι μας συνολικά, δηλαδή το κάναμε δική μας υπόθεση το θέμα.
Πολύ καλό το παράδειγμα που δείχνει από τη μία ότι οργανωμένος και συλλογικά δρών ο εργαζόμενος μπορεί να σπάσει τα μούτρα της εργοδοσίας και την επίθεση που δέχεται από αυτήν. Η Ισφούτ νομίζω είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και βέβαια απαντάει και στο ιδεολόγημα, ψευτοεπιχείρημα που καλλιεργείται πολλά χρόνια τώρα περί αναποτελεσματικότητας των αγώνων.
Ακριβώς.
Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην συνέχεια στο ζήτημα τώρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί και εκεί έχει πολύ ψωμί η υπόθεση, αν έχεις ολοκληρώσει βέβαια, έτσι, αν έχεις να πεις κάτι άλλο.
Ναι. Και το νέο εσύ, μόνο νέο δεν θα το λες. Η τακτική είναι ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί βέβαια τον όρο νέο για να δημιουργήσει για αυταπάτηση στο λαό ότι οι αλλαγές που έρχεται να κάνει στο σύστημα υγείας θα αρθούν να βελτιώσουν την άγλια κατάσταση που υπάρχει. Θα πρέπει να δούμε ποιοι συμφωνούν με το περιεχόμενο του νέου εσύ για να καταλάβουμε τι πρόκειται να γεννήσει για τον εργαζόμενο αυτό το νέο σύστημα υγείας.
Ναι.
Δηλαδή συμφωνούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται έτσι στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και στο φάρμακο και βέβαια ένα τμήμα επιστημόνων που βάζουν την επιστήμη λίγο πιο πίσω και συνδέουν τα συμφέροντα τα δικά τους με τα συμφέροντα το παραπάνω.
Ναι.
Τι σημαίνει νέο ΕΣΥ τώρα, έτσι πολύ επιγραμματικά να πούμε. Το νέο ΕΣΥ έρχεται να βάλει ακόμα καταρχήν πιο βαθιά τον καρκίνο της ιδιωτικής δράσης και δραστηριότητας στην υγεία στο χώρο των νοσοκομείων. Έρχεται να φτιάξει νοσοκομεία τα οποία θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, που σημαίνει ότι το νοσοκομείο θα είναι υπεύθυνο να βρίσκει τα έξοδά του και να τα ψάχνει από την απογευματική λειτουργία των ιατρείων, από διάφορα έσοδα. Έρχεται να γενικεύσει τις συμπράξεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχουν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και μέσα στα νοσοκομεία ήδη. Και έρχεται να συγχωνεύσει και νοσοκομεία και κλινικές και μάλιστα η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονα έτσι ένα αναρθολογητικό, ας το πούμε, επιχείρημα ότι υπάρχει κόσμος σε νοσοκομεία, υπάρχουν εργαζόμενοι, αλλά γίνεται κακή διαχείριση των εργαζομένων. Υπάρχουν πλεονάζοντες εργαζόμενοι. Ας βγει ένας εργαζόμενος ή μία υγειονομική μονάδα να πει: παιδιά, εγώ έχω προσωπικό και μου περισσεύει και μπορείτε να το πάτε αλλού. Ναι, τι να πάρουμε, να πάρουμε τα μεγάλα κεντρικά νοσοκομεία στην Αθήνα, να πάρουμε τα νοσοκομεία της περιφέρειας που είναι ερημωμένα, να πάρουμε τα κέντρα υγείας.
Ναι. Που και αυτά ερημώθηκαν ακόμα περισσότερο με την πανδημία, έτσι, που
ακριβώς
απογυμνώθηκαν για να τροποθετηθούν τα μεγάλα νοσοκομεία. Εντάξει, είναι γνωστό βέβαια ότι τα νοσοκομεία δουλεύουν με το 50% της πληρότητας όσον αφορά τις οργανικές θέσεις και αυτά είναι στοιχεία προ-πανδημίας, έτσι, γιατί με την πανδημία
ναι,
είναι
και στην περιφέρεια η κατάσταση φαίνεται να είναι χειρότερη, έτσι, να είναι κάτω από 50%.
Ναι. Πάντως ήταν και πρόσφατη πριν λίγους μήνες η αποστροφή του Πρωθυπουργού στη Βουλή, ότι θεωρεί δεδομένο ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν μπορεί σε μια περιοχή, σε ένα νομό όπως η Βιωτία για παράδειγμα, που Λιβαδιά και Θήβα είναι κοντά, να έχουν και οι δύο πόλεις αυτές νοσοκομείο. Δηλαδή προαναγγέλλοντας κλείσιμο νοσοκομείων, όπως κλείσαν νοσοκομεία και την περίοδο των μνημονίων.
Αυτό το ξέρουν βέβαια οι κάτοικοι της Βιωτίας και της Θήβας πολύ καλύτερα από εμάς. Κάτι αντίστοιχο είχε πει για το νοσοκομείο της Δράμας και της Καβάλας. Βέβαια, ας ρωτήσουμε τον κόσμο της Δράμας και της Καβάλας πώς περνούσε και εν μέσω πανδημίας που δεν φτάνανε τα κρεβάτια όχι ούτε για δείγμα για να καλύψουν τις ανάγκες.
Ναι,
η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη από οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί. Και λειτουργώντας τώρα μιλάμε και για το νοσοκομείο της Καβάλας και τη Δράμας ταυτόχρονα. Εάν συγχωνευτούν αυτά τα νοσοκομεία, πόσο θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Και ας έρθει οποιοδήποτε και να τολμήσει να πει ότι ένα οξύ περιστατικό, ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, ένα περιστατικό το οποίο είναι ασταθές, μπορεί να ταξιδέψει μέσα σε ένα ΕΚΑΒ, έστω για 25 ή 30 χιλιόμετρα, σε ένα οδικό δίκτυο που ξέρουμε πως είναι και το οδικό δίκτυο βέβαια στην επαρχία.
Ναι, σωστό. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι μια και ανέφερε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τα εργατικά σωματεία, μαζικοί φορείς και υγειονομικοί στο νοσοκομείο της Δράμας έχουν αναπτύξει πολύμορφη δραστηριότητα αντιδρώντας αυτή την.
Ναι, το παράδειγμα που ανέφερα ακριβώς.
Ναι, ναι.
Είναι ένα σωματείο που συμμετέχει, αντιδρά, πρωτοπόρο. Είναι και θέμα βέβαια συσχετισμών δυνάμεων εκεί μέσα.
Σωστό, σωστό.
Ναι. Γιατί οι δυνάμεις που πάμε στο νοσοκομείο, δηλαδή της Δράμας, είναι δυνάμεις πρωτοπόρες και έχουν και την πλειοψηφία και οι εργαζόμενοι είναι στο πλευρό τους. Και αυτή στο πλευρό των εργαζομένων.
Είναι και αυτό ένα δείκτης για την λειτουργία των συνδικάτων, πώς πρέπει να δουλεύουν δηλαδή τα σωματεία. Να συνεχίσουμε με το νέο ΕΣΥ, γιατί από ό,τι φαίνεται, καλά, ο σχεδιασμός για τις γενικευμένες δίκτυες ήταν εδώ και χρόνια, έτσι, όπως είπες και εσύ.
Και από παλαιότερες κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι και κοντή η μνήμη μας, έτσι.
Ναι. Πώς γίνεται πάντως να δείχνουμε ως μελλοντικό μοντέλο αυτό που κατέρευσε στις άλλες χώρες και στις προηγμένες στο εξωτερικό με αφορμή την πανδημία, γιατί είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα που εκεί και αν είναι αναπτυγμένο το ιδιωτικό μοντέλο της υγείας μέχρι και ομαδικούς τάφους στον 21ο αιώνα.
Το παρουσιάζουν ως κάτι διαφορετικό, δηλαδή ότι με καλύτερη διαχείριση, με την καλύτερη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Αποκρύπτουν όμως το εξής, ότι όλα τα συστήματα υγείας και στην Ευρώπη και στην Αμερική, όποιο μοντέλο για παράδειγμα διαχείρισης και αν πήρα για την πανδημία, είτε ήταν τα ολικά lockdown, είτε ήταν η ανοσία της αγέλης, μετρήσανε εκατόμβες νεκρών, όχι γιατί ήταν λάθος η διαχείριση, ήταν θέμα διαχείρισης που κάνανε, αλλά σαν προμετωπίδα και πάντα σαν πρώτο, σαν Ευαγγέλιο, είχαν το εξής. Πώς η πανδημία θα κοστίσει λιγότερο για το κράτος, πώς η πανδημία θα το φορτωθούν συνολικά στις πλάτες τους οι εργαζόμενοι των διάφορων χωρών και βέβαια ναι. Και πώς μέσα από την πανδημία θα σταυρίσουν και οι μεγάλοι ιδιωτικοί και επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, στο χώρο της υγείας.
Όπως έγινε και στην Ελλάδα δηλαδή.
Και φυσικά με την Ελλάδα που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι αντί να ενταχθούν, να επιταχθούν στον πόλεμο της πανδημίας και όταν λέμε επίταξη εμείς εννοούμε με την καθολική έννοια της επίταξης. Τις δομές, τα κτίρια, τους εργαζόμενους, τα εργαστήρια, τα αντιδραστήρια.
Χωρίς αμοιβή.
Ναι, χωρίς αμοιβή και ενταγμένα στον κρατικό σχεδιασμό, θησαυρίσανε πάνω στις πλάτες των ασθενών και των εργαζομένων. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν το κρεβάτι της μονάδας ειδικής θεραπείας να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ στο διπλάσιο και στο τριπλάσιο σε μια ιδιωτική μονάδα. Δεν είναι δυνατόν να αρνούνται τη στιγμή που πεθαίνει κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα όταν έγινε εκείνη η σφαγή τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη μήνα και έγινε η πρόταση στους κλινικάρχες να δώσουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτοί αρνηθήκανε και μετρούσαμε νεκρούς εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας.
Καλά, και αυτοί που δώσανε ένα 5% δώσανε και μόνο δώσανε για περιστατικά που ήταν ένα βήμα πριν το εξιτήριο.
Και μάλιστα όταν επιδεινωνόταν γυρνούσαν πίσω και στο δημόσιο νοσοκομείο. Γίνανε δηλαδή ασθενείς μπαλάκι από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ναι. Από μονάδα σε κλινική, από κλινική σε μονάδα και ούτω καθεξής.
Ναι. Να πούμε εδώ για το νέο ΕΣΥ, γιατί είπες ότι θα πρέπει να λειτουργούν τα νοσοκομεία με ιδιωτικονομικά κριτήρια, δηλαδή να είναι υπεύθυνες οι διοικήσεις των νοσοκομείων στο να βρίσκουν τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία τους. Αυτό εμένα κατευθείαν με οδηγεί στη σκέψη ότι ο ασθενής παύλα πελάτης, γιατί έτσι θα λογίζεται πλέον, ή ο επισκέπτης θα πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη από εδώ και πέρα, αν ισχύσει αυτό δηλαδή.
Ναι, όχι ότι δεν το βάζουν ήδη. Δηλαδή η λειτουργία των απογευματινών ιατρείων, ναι, υπάρχει. Απλά τώρα θα γενικευθεί. Το να πληρώνουν οι ανασφάλιστοι τα νοσήλια, για παράδειγμα, ή φάρμακα που δεν αποζημιώνονται από το ασφαλιστικό ταμείο, και αυτό υπάρχει. Ο κόσμος ήδη βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για το φάρμακο, για την υγεία του, για την ασφάλισή του, θα κληθεί να το βάλει ακόμα βαθύτερα.
Αν έχει βέβαια, έτσι.
Και βέβαια εκείνος που δεν έχει δεν θα βλέπει νοσοκομείο, θα το βλέπει μάλλον από μακριά, δεν θα μπορέσει να πατήσει μέσα στο νοσοκομείο. Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι και ότι με αυτή τη ρότα, με αυτή τα μέτρα που έρχονται να πάρουν, θα επιδεινωθούν ακόμα περαιτέρω οι σχέσεις εργασίας των εργαζομένων. Δηλαδή θα γενικευτούν και οι ελαστικές σχέσεις των εργαζομένων και η μισθή και η μη απασχόληση. Ήδη περίπου το 25-30% στον χώρο της υγείας δουλεύει με διάφορες ελαστικές συμβάσεις εργασίας. Χρόνου, διετούς, τετράμινες,
έχουμε και εργολαβικούς και ενοικιαζόμενους.
Εργολαβικούς έχουμε σε κάποια νοσοκομεία και στο γεννηματάς όσον αφορά το κομμάτι της καθαριότητας και της ήτησης.
Σωστά.
Και των συνεργείων. Εκεί και σε άλλα νοσοκομεία υπάρχουν.
Ναι. Καλά, φαντάζομαι θα γενικευτούν αυτά τα φαινόμενα στο εξής. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό, Γεωργία, να πάρεις μια ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι. Επιστρέφουμε στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μιλάμε με τη συνάδελφισσα Γεωργία Φίλιππα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Γεώργης Γεννηματάς. Και μετά την γενικότερη κατάσταση στον χώρο της υγείας, πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα που υπάρχουν στο δικό σου νοσοκομείο, συνάδελφισσα, πριν κλείσουμε.
Ναι, λοιπόν, το νοσοκομείο είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή απασχολεί κοντά στους 3.000 εργαζόμενους, 2.900 γίνεται για την ακρίβεια.
Ναι.
Με τους 1.900 να είναι μόνιμους. Αυτό σημαίνει ότι 1.000 βλέπουν υποκαθεστώς ομοιρίας με διάφορες ελαστικές συμβάσεις, εργολαβικοί, ναι, που απολύονται και να προσλαμβάνονται. Δεν ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα προβλήματα στο νοσοκομείο από τα νοσοκομεία τα άλλα, όπως τα ξέρουμε. Υπάρχει μια τραγική έλλειψη προσωπικού Μιλάμε για εκατοντάδες κοινές οργανικές θέσεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, γύρω στις 400, η οποία αναδείχθηκε περισσότερο μέσα από την πανδημία. Υπήρχε βέβαια και πιο πριν, και τώρα που υπάρχει μια ύφεση στην πανδημία συνεχίζει να υπάρχει και φαίνεται. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το τμήμα πηγόντων περιστατικών του COVID, μια νόσο όπως το COVID που είναι νόσος του αναπνευστικού, καλούνται να διαχειριστούν συχνά συνάδελφοι άλλων ιδιοκτήτων, ορθοπαιδικοί, χειρουργοί, συνάδελφοι δηλαδή που δεν είναι παθολόγοι ή πνευμονολόγοι, γιατί δεν φτάνουν οι παθολόγοι ή πνευμονολόγοι να καλύψουν. Mm. Αντίστοιχα, στο τμήμα πηγόντων περιστατικών, το non-COVID περιστατικό, τις βάρδιες καλούνται να τις βγάλουν οι ειδικευόμενοι καρδιολόγοι, γιατί δεν φτάνουν πάντα παθολόγοι. Καλούνται να τους βγάλουν συνάδελφοι που είχαν επιταχθεί, είχαν δηλώσει ως εθελοντές παθολόγοι τότε με την κορύφωση του κύματος της πανδημίας και συνεχίζουν να εργάζονται είτε ως εθελοντές είτε με άλλο καθεστώς. Καλούνται να τους βγάλουν συνάδελφοι από το τμήμα μεσογειακής ανεμίας που έρχονται με εντέλεση κάθε τόσο για να καλύψουν βάρδιες. Αυτή είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε από την πανδημία, δηλαδή η κατάσταση του ράβε ξύλωνε των παλωμάτων της μετακίνησης από τμήμα σε τμήμα, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από νομό σε νομό. Δηλαδή μετακινηθήκαν και συνάδελφοι από το γεννήματά τους προς τη Δράμα και στη Βόρεια Ελλάδα, θυμίζω, το χειμώνα.
Το οποίο συνεχίζεται, βέβαια, έτσι, το οποίο συνεχίζεται.
Το οποίο συνεχίζεται με εντέλεστε και με απειλή για πειθαρχικά σε όποιους είχαν αρνηθεί, είχαν εκφράσει έτσι έναν δισταγμό να πάνε. Είναι αδιανόητο το καθεστώς των ράτζων μετά από κάθε γενική εφημερία. Κάποια στιγμή έχουν τελειώσουν τα κρεβάτια και τελειώσουν και τα ράτζα και τελειώσουν και τα χωρία. Δεν έχουν όπου να βάλουμε τους ασθενείς, με αποτέλεσμα να περιμένουν και 10 και 12 ώρες το τμήμα επιγόντων περιστατικών μέχρι να βρεθεί κάποιο κρεβάτι.
Μάλιστα.
Ναι, ένας γιατρός καλείται να διαχειριστεί στην εφημερία 120 ασθενείς. Αυτά συμβαίνουν πάνω κάτω στο νοσοκομείο.
Λίγο πολύ ότι συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όπως
λίγο πολύ ότι ναι, συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία. Ακριβώς. Και βέβαια οι προσλήψεις είναι με το σταγονόμετρο και αναρωτιόμαστε και λίγο θυμώνουμε και με την πεισματική έτσι άρνηση και της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας και του Πλεύρη, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, άλλο αν κοιτάνε αλλού τώρα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νοσοκομείο και λένε για μονιμοποίηση, θυμόμαστε τι λέγανε ως κυβέρνηση τότε, να μονιμοποιήσουν το επικουρικό προσωπικό. Και γιατί χρειάζεται και καλύπτει και πάγιες ανάγκες πρώτον και γιατί και το δικαίωμα στη μόνιμη δουλειά, να ξέρεις πού θα εργάζεσαι, να κάνεις ένα προγραμματισμό στη ζωή σου και οικογενειακό και τον οποιοδήποτε, είναι αναφέρετο. Αυτά είναι έτσι τα βασικά προβλήματα που μπορούμε να πούμε στο...
Ωραία. Ένα μήνυμα πριν κλείσουμε. Για το επόμενο διάστημα.
Ένα μήνυμα πριν κλείσουμε για το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, απέναντι σε όλη αυτή την βαρβαρότητα, κυρίως τώρα για το κομμάτι της υγείας θα μιλήσω, θα πρέπει ο λαός να κοιτάξει την ανάγκη του για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας που πατά και πάνω στις γιγαντιέρες δυνατότητες που μπορεί η γνώση και η επιστήμη και η τεχνολογία του 21ου αιώνα να προσφέρουν. Δηλαδή ένα σύστημα υγείας απαλλαγμένο από κάθε παρασιτική και επιστηματική δραστηριότητα και από την ιδιωτική πρωτοβουλία που θα δίνει βάρος και στην πρόληψη και θα είναι ταυτόχρονα ανεπτυγμένο και σε όλα τα επίπεδα. Θα δουλεύει με εφεδρίες και όχι με το σταγονόμετρο. Αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με την υγεία συνολικά, με την ίδια τη ζωή του εργαζομένου, είναι αναμφισβήτητα ένα κομβικό σημείο στην πάλη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Για να γίνουν όμως όλα αυτά που λέμε από διεκδίκηση κατοχυρωμένο δικαίωμα, είναι προϋπόθεση και η οργάνωση της πάλης, είναι μάλλον η προϋπόθεση η οργάνωση της πάλης για να ανοίξει και ένας δρόμος ανάπτυξης υπέρ του λαού, για ένα σύστημα όπου ο πλούτος θα παράγεται και θα επιστρέψει στους παραγωγούς, όπου θα έχει ρημώσει κάθε έννοια της ατομικής ιδιοκτησίας στην παραγωγή και στην επιστήμη και στη γνώση αντίστοιχα. Έχουμε τώρα μπροστά μας μία πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Εμείς οι υγειονομικοί για τις 21 του μήνα είναι η κομβική μάχη που έχουμε να δώσουμε την πανυγειονομική απεργία. Τα έχουμε πολλά μαζεμένα στην κυβέρνηση και για το πώς διαχειρίστηκε την πανδημία το προηγούμενο διάστημα και για το πώς συνεχίζει να παίρνει μέτρα θωράκισης, το θωράκισης εντός πολλών εισαγωγικών στο ΕΣΥ και για το νέο ΕΣΥ. Και βέβαια θα πρέπει και όλα τα σφυριά να βαρέσουν για τη μεγάλη πανατική κινητοποίηση των συνδικάτων στις 4 του Νοέμβρη και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι της Αθήνας από εργαζόμενους από όλους τους χώρους δουλειάς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία. Ήσουν κατατοπιστικότατη. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στις 21 στον αγώνα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε, έτσι. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε την εκπομπή για την δημόσια υγεία. Πριν κλείσουμε να σας πούμε ότι αυτή την ώρα ξεκινά κινητοποίηση στο νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, στο πρώην Λιμωδών, από σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά, που διεκδικούν την άμεση στελέχωση και επαναλειτουργία του νοσοκομείου ως Λιμωδών, έτσι. Έξω από την είσοδο του νοσοκομείου γίνεται η κινητοποίηση. Λοιπόν, ο Δημήτρης Χιάτας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά.